Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
И покрај години обука, Деринтија Бојд никогаш не помислила дека ќе предава јога во 60-тите години. По 4 децении работа во областта на хумани ресурси и регрутирање, на 60 годишна возраст таа доброволно се откажала кога компанијата префрлила дел од работните места надвор од земјава. Таа вели дека веднаш потоа почнала да размислува за тоа што навистина би сакала да прави во животот.
The year that I was away from work, I started to think very seriously about what it was that I would like to do. I didn't really give a lot of thought about whether I could do it. I just thought in terms of what I would like to do and then thought, well, I'll think about the things that really I could see myself becoming very, you know, interested and passionate about and then worry about how I get there later.
Случајна средба со обучувач по јога при крајот на незините патувања ја инспирирало да започне неочекувано патување, да предава јога на лица во поодминати години.
And then she said, Dorinthia, why don't you teach yoga to people your own age? The problem in Australia, there's no older teachers. They're all very young. And it was sort of like a light bulb moment. I walked downstairs and I knew. And within 10 days, I had set up yoga 50+.
Таа поминала една година обука како наставник по јога и уште две години учела напредна анатомија во физиологијата. Сега во 69-та година од животот, Деринтија Бојд ужива во секоја секунда од незината работа како тренер по јога.
As an older person in a new venture, I had many days of doubting myself and I pushed through it and I'm glad that I did. But yes, there is a difficult time because you can read negative reports in the paper and you can see others and think, oh, I've had it, you know, I'm too old. But keep engaged with people, keep engaged in your passions, your interests, and the confidence will flow with that.
Авторката на книгата «Преиспитаја твојата кариера» во твоите 40-ти, 50-ти и 60-ти години, Джоана Максвел е тренер за кариера за луѓе над 40 години. Таа вели дека со се подолгиот животен век не е невообичаено луѓето да влезат во нова кариера подосна во животот. Живееме подолго и сме поенергетични и поздрави од нашите предци, вели таа, и додава дека се отвораат многу други можности за кариера во 50-тите, 60-тите па и натаму.
The number of healthy years we can expect has increased by about 4 years. So we're living longer, but we're also much healthier and more energetic than, say, our grandparents were. And so that opens up a whole lot of other career possibilities in your 50s and 60s and beyond.
Започнувањето бизнис е атрактивна опција за многумина. Една неодамнешна студија на Технолошкиот универзитет Свинборн и Универзитетот за технологија во Квинсленд покажа дека 34% од сите новоотворени фирми во Австралија сега се предводени од постарите лица со просечна возраст од 57 години. Но Джоана Максвел предупредува да не се вложуваат сите заштеди одеднаш. Пред тоа прашајте се, вели таа, зошто сакате да го започнете бизнисот, да направите добивка од своето хоби, да заработите втор приход, да им помогнете на внуците или нешто друго.
Ask yourself why you want to start a business. Do you want to take over the world or you just want to monetize a hobby or earn a secondary income to support your partner or to help your grandchildren or whatever? Because all of those things will be really relevant.
Започнувањето нов бизнис може да изгледа како огромна мисија, но господја Максвел вели дека станува збор за распределување на задачите во податливи делови и започнување чекор по чекор.
Because it can seem like you're jumping off a cliff, but in fact, if you slowly build a bridge across, it's so much easier just to take one step a day towards it. And you need to be a bit creative, I think, about a career search in older life.
Господја Максвел предлага прво да се тестираат водите во помалку ризично обкружување.
There are really good opportunities in what we now are starting to call the gig economy. So that's things like renting out a room on Airbnb or driving for Uber or putting up tasks on Airtasker and websites like that. I think that can also be quite a nice way to test whether you're suitable for business before you cash in your savings.
Неодамнешниот извештај на Австралиската комисија за човекови права истакнува дека над една четвртина од австралијаните на возраст над 50 години доживеале некоја форма на дискриминација поради возраста во последните две години. Ова докажува дека возраста е се уште главна пречка кога станува збор за изнаоѓање работа за работниците во поодминати години. Елис Логан специализира како советничка за кариера на квалификувани мигранти, од кои многумина се постари работници. Таа вели дека вашиот став е она што го одредува вашиот успех да ја добиете таа работа од соништата.
You know, if you focus on cultural differences, if you focus on your age barriers, that's all you see. That kind of puts the obstacles mentally or energetically, if you like, in your own way. So I get people to say, okay, what things haven't I thought about? What actions haven't I taken?
Господица Логан дава пример со средовечна виетнамска клиентка со банкарска позадина, која добила добра работа и покрај тоа што не го зборувала совршено англискиот јазик.
And I said, let's go off and sort out your English at the same time as working on the opportunities. Initially, she was applying for particular type of jobs and getting rejected. We worked our way through looking at, I said to her, you know, every bank here, have you gone to the banking association meetings? Have you networked here? Do you know people there? So we sort of built a repertoire of things she was going to do to help her get to her goal. In the end, she got a very good job with Citibank as an analyst.
Господја Логан вели дека најголемата грешка што ја прават оние лица кои бараат работа е што секогаш го праќаат истото резиме, а не креирано за специфичната работна позиција.
Number one, having a very good resume that's actually tailored to suit a job. It's about very good application to the right jobs where you totally fit the bill. And most people don't do that. They just act out of desperation.
Со тоа што речиси 70% од австралиската работна сила е вработена во мали и средни предпријатија, Елис Логан предлага активно поврзување со цел да се приклучат кон овој голем скриен пазар, каде што многу работодавци се среќни да вработуваат работници во години, од администрација, преку градинарство, па до приготвување јадења.
If you're an accountant or you're an engineer, no matter what you do, you should be getting out there and getting to know about the market, getting to know companies. Go and connect with people. Go and understand what companies are doing what, because even at interview, you're able to talk about what's happening for that company in the market, who their competitors are, what their business drivers are.
Judy Higgins ја води страницата за работници во години, alltheworkers.com.au. Многу од незините клиенти се мали и средни компании кои бараат сигурни работници над 45 годишна возраст, кои се во состојба да решаваат проблеми и да се поврзуваат со потрошувачите.
Call center work, retail work, office work, banking, and in various areas, aged care. So, you know, that goes through administration down to gardening, to preparing meals. A certificate 3 or 4 in aged care so that you can work in aged care. And most people, even gardeners and people who work in the kitchens, often need to have that certificate 3 or 4 in aged care.
Постојат работни места во растечките индустрии кои не бараат течен англиски јазик. Сепак, таа предлага да се добие потврда за полициска проверка пред да се аплицира, со што се отвараат повеќе врати за вас.
A lot of jobs these days require a police check. It basically means you've had a police check and you're now clear to go into people's homes and aged care homes or work with children. Or once you've got that, and it's not very expensive to get, it really does open up a whole lot of doors for you.
Извештајот на Комисијата за продуктивност, објавен минатата година, предвидува дека 40% од постоечките работни места би можеле да бидат загрозени од дигиталните технологии, како што се автоматизација и машинско учење во следните 10 до 15 години. Джуди Хигинс смета дека со тоа што традиционалните работни места брзо се нарушуваат од технологијата, важно е барателите на работа да бидат подготвени да научат нови вештини.
You need to be prepared to look at something that's totally, totally different because a lot of the traditional jobs are disappearing and if you are looking for what you've done for the past 20 years, it may not be there.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.